Som rád, že som do toho išiel. Lebo toto patrí regulérne k top, keď ne vlastne úplne top rozhovor. Je to top. Je to najlepšie, čo som kedy s nekým takto kecal. Že to proste nebol bullshit. Fakt, najlepšie, čo som absolvoval.
Vítam vás pri počúvaní ďalšej epizódy podcastu Hľadá sa človečina. Dnes prijal pozvanie hudobník známy z kapiel Wilderness, Fakult, Hash, Brotherly Jam a kedysi detská hviezda trnavského McDonald's Dennis Bango.
Yes, to si vytáhol, mega.
To si nečakal, že? No. Dennis, ja mám na teba strašne veľa otázok, lebo som sa na tento rozhovor pripravoval akože poctivo, ale z vlastného záujmu, lebo mám rád tvoju tvorbu jednej a druhej kapely. Takže neviem, ako to ideme stíhať, ale akože môjim nejakým zámerom je, že ja by som ťa chcel spoznať ako človeka.
Aha.
Kam ma pustíš, tam ma pustíš, je to absolútne na tebe, kľudne ma poslí do zadku, keby som bol nejak, že neviem čo, hej, keď niečo nebude sedieť. Napríklad pred sebou máš teraz tri balíky kariet človečina, ktorú sa ideme zahrať spolu.
Aha.
Takže začneme asi tým, tak vytiahne hocičo a poďme sa pobaviť.
Hoci ktorej kôpky?
Hej. Žltá je univerzálna, potom je tam rodičia a deti a potom je tam seba rozvoj, seba láska.
Dobre, tak idem takto od začiatku. Čo ti najviac chýba na tom byť dieťaťom?
Jej.
Mega. Tak asi mi najviac na tom chýba tá... Keď som bol malý, úplne malý, tak som si predstavoval svoj život ako film.
Uh-huh.
A vlastne som si tak nejak linajkúval budúcnosť. A veľa vecí z toho, čo som si predstavoval ako malý, sa mi vlastne aj splnilo a plní, ale to vzrušenie bolo väčšie vtedy, keď som bol malý. To očakávanie, tá viera v to, že to príde, bola strašne hnacím motorom pre mňa a bolo to veľmi vzrušujúce. Vzrušujúcejšie, než keď sa to už reálne deje.
Bolo to, že naplnenie vlastných snov sa vraví, že bolí. Že nakoniec prídeš k tomu, že čo ďalej? A že toto je ono? Že vlastne teraz by som mal byť neviem aký happy, ale človek je stále človek, má svoju chemickú nejakú reakciu a není zaručené, že to vlastne vždy bude fungovať. Tak,
ešte sa mi nenaplnili všetky, takže...
Čo máš ešte pred sebou? Také.
Koncert s Paulom McCartneym.
OK.
Jak sme sa aj bavili ešte predtým, než sme začali nahrávať rozhovor, tak ja mám proste odjakživa nejakú predstavu abstraktnú, bo nejasnú, o nejakom type hudby, ktorú sa snažím dosiahnuť. A ešte som tam proste není. Tak verím, ja dúfam, že to mám pred sebou proste nejakým spôsobom, že snáď až keď budem starý, že to príde, že to dosáhnem a že budem môcť proste umrieť s pocitom, že áno, tak som tam prišiel.
Čo budeš robiť potom, keď to splníš?
Zomrem.
Dúfaj, že budeš starý, lebo keby sa ti to podarilo v najbližších 3 rokoch, tak potom ty vole, potom by si musel špekulovať, že čo ďalej.
No až preto hovorím, že dúfam, že sa mi to podarí, až keď budem starý.
Že koncert s Paulom McCartneym, to ti samozrejme prajem, ale neviem, ako teda Paul McCartney má prehľad do slovenskej muziky a či by si dal stiahnuť do punku, grunge alebo do trapu, hip-hopu?
To asi nie, ale viem, že pozná Mekyho Šbírku a daroval mu raz pesničku.
Fakt?
Jo.
Vieš, ktorá to je?
Áno, Follow Me sa volá tá pesnička. A dokonca aj najzaritejší Beatlesáci, čo poznám, tak to nevedeli túto vec. Uh-huh. Ja si to ešte pamatám ako malý, že normálne, že ešte predtým, než vydal McCartney album Chaos and Creation in the Backyard, odkiaľ je tá pesnička Follow Me, tak ešte predtým, než vyšiel ten album, hrávala v rádiach verzia od Mekyho Šbírku tej pesničky.
Wow.
Normálne McCartney mu daroval Šbírkovi.
Daroval by si takto niekomu pesničku? Alebo už si daroval niekedy?
Celý song ne, no, ale tak hudbu som v podstate daroval, keďže som beaty dal kadekomu. Ale že celý song som ešte nespne, že by som dal aj text, aj melódiu, že komplexné nejaké už teda hotové dielo, že by som niekomu dal, to sa ešte nestalo.
Ty si myslím, zadaný máš priateľku Janku?
Áno.
Tak jej si skladal nejaké pesničky, ktoré neuzreli verejné svetlo sveta?
Nie.
Nie?
Sú pesničky, ktoré sú...
Dúfajú tie ženy vždycky, že keď začnú chodiť s muzikantom, že toto sa stane. Až budeš na tej posteli hrať na gitare a spievať, nie?
Vieš čo, myslím si, že z Janku sme v tomto podobní, že skôr by chytila záchvat cringe, kebyže zeberiem do ruky gitaru a začnem jej sladko spievať do úška pesničku, ktorá je spravená pre teba moja láska. Že asi by úplne sa necítila z toho najkomfortnejšie. Ale sú songy, kde sú veci veľmi inšpirované nou a je aj jeden song, ktorý je vlastne ako keby v istom zmysle o nás dvoch alebo o nej. Sice sa volá Mizeria, čiže to znie, ako keby to bolo, že niečo zlé.
Cez to sen som to akurát počúval.
Áno, ale vlastne je to song práve, že v podstate konec koncov taký pozitívny, taký love song odo mňa. Jej, ne priamo úplne, ale my vieme z Janku, jak to je.
Myslím si, že ty nemáš úplne rád to škatulkovanie na žánre, ale čo sa týka hudobného nejakého rozptýlu, tak ho máš celkom široký. A prečo si myslíš, že prečo to do pekla tak nemôžu mať všetci ľudia? Prečo sa potrebujú vyhraňovať žánrovo alebo bublinovo?
Ja som není úplne nepriateľ škatuliek, že berem to, že to uľahčuje komunikáciu v rámci nejakých vecí, lebo metal neznie proste rovnako jak swing. Takže akože ja som OK s nejakým druhom škatulkovania, ale predpokladám, že asi to myslíš v zmysle, keď niekto hľadá nejakú čistotu žánru a snaží sa vlastne ako keby sa zmestiť asi do nejakých mantinelov, ktoré akože si myslí, že sú vyhranené tým žánrom a že sa nesmú prekračovať.
To aj myslím, taká tá pubertálny konzervativizmus, alebo čo to je taký strach z nejakej straty identity, že punk až nemôže mať rád Eda Sheerana, alebo proste, ja som to mal ako metalista, že som napriek tomu, že keď sa ma otec pýtal v 9 rokoch, že čím chcem byť, keď vyrastiem, tak okrem ovocia do jogobeli som povedal, že rapper, jednoznačne. No a potom prišli gitary a začal som sa hambiť za to, že vlastne rap je aj kontrafakt. To nechcem. A úplne som sa toho roky bál a potom cez Rage Against the Machine som sa vrátil vlastne potom nejak viac k hip-hopu a k rapu. Jasne. A neviem, čoho som sa vlastne bál. Vieš, že prečo to ľudia majú aj po 15, akože po puberte.
Sú ľudia, čo ich to nepustí celý život, ako existujú aj takí.
Mal si ty takýto svoj nejaký, že guilty pleasure, že keď si bol povedzme, že totálny nejaký punkáč, tak dobre, Beatles, vlastne ale nie, ja som počul, že ty si aj Beatles svojho času normálne, že trošku odstránil, že to je tá komercia a Beatlemania a vlastne ti to vadilo na nich.
Áno, áno, ale ako nebolo to preto, že by som ako, že by, bolo to preto, lebo jednoducho som bol ten presvedčený, lebo som bol tak ovládnutý tým punkom proste, že mi fakt tí Beatles prišli proste, že trápni na nejaký moment, že jednoducho som ich proste odsunul.
A mal si niečo iné?
Ja som sa vždycky priznával k týmto akože anomáliám. S týmto som ja nikdy nemal problém. Skôr mi trvalo, kým som začal tie veci robiť preto, lebo som si neveril možno trošku, že som sa bál, že budem trápny. Že nejakým tým svojim schopnostiam som neveril. Keď som trebárs, ja som sa ako dlho pohrával s myšlenku, no, že budem robiť nejaké beaty a tieto veci a akože okrem toho, že ma nenaplnala moc tá forma tého hip-hopu, čo bol okolo mňa, tak som sa aj bál, že budem trápny, že to proste nebude moc dobre, že to nebude fungovať. Toho som sa musel zbaviť. Ale nikdy som sa nehambil akože za to, že neviem, že som mal rád Spice Girls alebo niečo. Práve, že som...
Mal si?
Jasné, dodnes. Yes. Práve, že ja som to vždycky užíval, keď som niekde v nejakých kruhoch proste ortodoxných jednoducho mohol vytáhnuť nejakú úplne pre nich odveci záležitosť.
Takže... A čo ti to robilo teraz, keď si robil tie klavírne koncerty? Lebo bolo ich zo pár a pokiaľ dobre viem, tak už ich v najbližšej dobe nechceš robiť? Že napriek tomu, že vlastne si mal v Slovenskom rozhlase, myslím, že aj vypredané, tak ako keby není to pre teba asi to, čo chceš robiť a vraciaš sa späť k fakultu tak ako začínal, tak ako pokračoval, že... Keď ako keby, že pochybuješ o sebe ako o klaviristovi napríklad?
No a pochybujem o sebe v každom smere. V každom smere, akože ja mám veľké problémy často akože s tým nejakým sebavedom. Ako viem s tým narábať, ale sú to veľké boje. Akože nemám o svojich schopnostiach často moc vysokú mienku.
A... Z čoho to podľa teba vyplýva?
Neviem, veru.
Riešil si to niekedy, že akože... Keď sa tak vraví, že... Keď sa započuješ do tej svojej gebule, tak niekedy to, čo ťa možno v hlave zhadzuje, má niekedy aj hlas podobný niekomu, kto ťa povedzme strýko ťa dojebával. Aha, také.
Chápem.
Myslím si, že vnútorných dialogov ty máš asi dosť, že nie si úplne ten taký plochý typ, že by si sa za sebou nebavil a neoverfinkoval, tak znie ti tam niečo takéto.
Víš, že toto, čo si povedal, je zaujímavé. Skúsim do budúcna sa občas na to sústrediť, či tam nezapočujem nejaký hlas. To asi nezvládnem rozšifrovať teraz, ale keď sa nad tým zamyslím teraz, ako, ono je to možno niečo podobné, jak žijeme v dobe tých sociálnych sietí a ty vidíš ľudí tam, jak sú šťastní a tieto veci, jak vieme, že proste, že to je taká tá ilúzia a veľa ľudí máva z toho také nejaké komplexy a myslá si, že všetci okolo majú jaký super život, jak chodza na dovolenky a majú sa super a ty sa cítiš jak úplný lúzer, lebo víš, že proste sedíš proste v nejakom byte a piješ zvetralé pivo a ja neviem čo. A vlastne ako, s týmto ja problém nemám konkrétne, ale že je to podobná vec iba pretransponovaná na tú hudbu. Že častokrát si musím pripomínať, že keď počujem proste iné veci iných ľudí, tak častokrát si musím pripomínať, že počuj, že je to v pohode, čo robíš aj ty. Že proste, víš, že z toho umeleckého hľadiska. Víš, že mňa akože necítim sa. Nemám v sebe súťaživosť, čo sa týka nejakého že úspechu a takýchto vecí, ale mám v sebe možno trošku súťaživosť, čo sa týka proste umeleckého posunu, pokroku nejakého. Víš.
Čo je ale umelecký posun? Čas, ktorý stráviš nad skladaním?
Ne, to je úplne najmenej dôležité, že koľko do toho človek, akože, koľko tomu obetuje. Víš spraviť brutálny song za 5 minút a víš spraviť úplne otrasný song za proste pol roka práce. Akože...
Vieš dať príklady k obidvom prípadom? Dobrý za 5 minút? To bude ktorý?
Jako u mňa? Víš čo? To by bol možno od Wilderness. To by bol song Respect. Taký menej známy, no na koncertoch ho hrávame, ale taký trošku menej známy, to je treba taký príklad toho. Každopádne,
Ešte ten druhý, kedy si že vysedával nad tým a nakoniec, že...
To som ani nevydal žiadny taký.
Hej?
To...
Takže každý, všetko, čo z teba vyšlo, tak podpisuješ.
Jo.
A podpisuješ dodnes, alebo tam je nejaká doba, ako to je, že životnosť, možno životnosť tvojho vyjadrenia, životnosť tvojho názoru, že keď si pustím prvé albumy, prvé veci od Wilderness, tak si stále tam, alebo už je to také, že aj cringeuješ?
Dali by sa nájsť nejaké momenty, ale to je také ospravedlniteľné, podľa mňa, také momenty na možno druhom albume Wilderness a na prvom demáči, ale tak, když človek mal 16, že či koľko... Tuším, 16 sme mali, alebo tak, víš, tak sú tam nejaké veci, no, pod ktoré sa proste už nepodpíšem, ale v podstate od nejakého Wilderness trojky, čo je tú mačku na obale, až dodnes sa v podstate vím ako podpísať po všetko. Samozrejme, pozriem sa na niečo a poviem si, tuto som to mohol trošku ináč, alebo tak, ale není tam nič také, čo by som proste, že toto by som radšej zrušil tento song, že to radšej ani nemalo ísť, alebo tak. Že, ako, ja mám veľmi málo... songov, že ktoré sú není že ktoré nevyšli. Že ja nemám, že plný komp, alebo plný zápisníček v úvodzovkách, že nevydaných vecí. Ja väčšinu, do čoho sa pustím, to väčšinu aj dokončím. Akože sú nejaké veci, čo sú není venku, ale skôr si myslím iba, že čakajú na svoj čas. Že není sú, že odhodené, alebo tak.
Skladba Epilóg, keď som si čítal text, tak je to taký... Je to taký manifest, je dosť dobrý. Ja by som to normálne, že vedel čítať na protestoch, čo sa teraz robia. Neviem, či by to ľudia úplne tak pochopili, ale každý si to asi po svojom. Ale naznačuješ tam, alebo možno nenaznačuješ, že možno, ja neviem, čo je moja interpretácia. Asi sa teda môžem mýliť, iba ma proste keď tak zosekni, alebo čo. Že je to o nejakej, je to o nejakom strete s vierou?
Aj.
Je tam Boh.
Je.
Ale zároveň v posledných veciach mám pocit, že tú vieru napadáš. Že choďte do chrámov, ale potom vlastne utekajte z chrámov a choďte do toho baru, lebo tam sa skôr ako keby dostaneme možno k slovu alebo čo. Tak bez toho, že je také klišé, hej, že veríš Boha, že áno, ale nie v cirkev. Ale je to nejak takto s tebou, alebo ako ty vlastne máš s nejakou spiritualitou? Viem, že si čítal Korán, Bibliu, všetky možné buddhistické a hinduistické texty. Mm-hmm. Tak k čomu si ty teraz, že kde sa teraz nachádzaš?
Ono, ja, jak si hovoril, že mám, že som veľa sa v týchto veciach vrtal kedysi a bolo to akože, veľmi som mal vášeň preto. Mm-hmm. Mne práve, že vždycky z toho najviac vychádzalo kresťanstvo. Mm-hmm. Jakože ze všetkých tých vecí. A preto si ho aj tak často berem do huby, lebo aj v kontexte tej spoločnosti, alebo v tom priestore, v ktorom my žijeme a vlastne no, v tej kresťanskej, ako keby, tak dáva aj najväčší zmysel sa tým zaoberať, než sa zaoberať, ja neviem, islamom, alebo hinduizmom, alebo neviem čím. Že...
Ja tak sú interpreti, Sinéad O'Connor, tá, myslím, konvertoval na islam a pritom tiež je vlastne, že britská biela speváčka. Že...
Jo, ale akože tu v rámci akože Slovenska a týchto nejakých oných a toho, čomu ja čelím, s čím sa stretávam denne, tak to kresťanstvo je často aj vác prítomnou témou v ľudských životoch, než si dokážu sami ľudia priznať proste, že v rámci tej nejakej toho vývoja tej našej spoločnosti a tých nejakých základných, nejakých morálnych vecí, ktoré do seba máme vsadené výchovou a tak ďalej a podobné veci, že preto ja si to berem tak často do huby, to kresťanstvo, a ja ho práve že nenapádam, to je to, ale robím to spôsobom, že takto, že napádam ho, ale vlastne spôsobom takým sokratovským, ako keby, že ako keby pokladám nepríjemné otázky, nie za účelom proste spochybniť, ale prinútiť rozmýšľať nad tým hlbšie, víš, že proste, víš, jak keby sa nestačí mi, keď mi niekto proste, vezmeme to tak, že slovenská samozvaná kresťanská spoločnosť, že zaobalme ju do nejakej ako keby
tradície,
do nejakej postavy, ktorá tu sedí, že jeden človek, ktorý reprezentuje celú tú nejakú slovenskú kresťanskú,
ako budeme volať,
vec. Kiko.
Kiko.
A proste, víš, že akože nestačí mi, aby mi proste povedal, že ja verím Boha, lebo proste svet, jednoducho, lebo život musí byť niečo po živote a jednoducho bla 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 bla. Nestačí mi táto odpoveď a začnem sa pýtať, víš, že nejaké otázky, ktoré sú možno nepríjemné a z neho útočné, ale vlastne musí sa cez ne prejsť, aby sme sa dostali vlastne k jadru veci, k otázkam, ktoré sú vlastne kruciálne v tomto, čiže vlastne, či existuje absolútna morálka, nejaké objektívne dobro a zlo, keď áno, či je dané, či môže byť dané niečím neživým, a keď je to niečo živé, či je to Boh, a keď je to Boh, ktorý Boh to je, prečo je to zrovna kresťanský, prečo nie je zrovna tento, a bla, 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 bla. Týmto spôsobom ja rozeberám tie veci v tých songoch, preto vlastne na prvú z neho útočné. Aj Sokrata na ulicách proste nenávideli, lebo chodil a vytrhával ľudí z ich proste komfortnej zóny intelektuálnej, s tým, že došiel a pýtal sa úplne otravné proste blbosti v úvodovkách. A ich to iritovalo. No.
Čo možno tebe tá viera dáva? Lebo tak je to nejaký intelektuálny rozmer, ale tak každý ako keby potrebuje si možno... Každý má také svoje témy, že napríklad poznám ženy, ktoré poznám ženu, ktorú vlastne opustil otec, keď mala asi že 9 rokov a sa proste strátil. A normálne, že ona veľmi, veľmi úzkostlivo sa upla na vieru, lebo tam je vlastne tá postava Boha Otca.
Jo, jasné.
Pričom Boh Otec sa vraví, že preto je to otec, lebo že s nedostatkom otca vo výchove deti sa ako keby odvždy počítala, že väčšinou tam bola vždy tá mamka. Buddhizmus na druhej strane ti ako keby zase dáva takú väčšiu zodpovednosť do tvojich rúk, že ty sa máš tak, ako sa máš mať, a tvoje zámery a tvoje vlastne nejaké činy hovoria o tom, že akú budeš mať karmu a čo sa s tým ďalej bude. Preto si myslím, že v 80. rokoch v Amerike pod boomom tej podnikateľskej nezávislosti všetci naskakali na buddhizmus, lebo vlastne nechceli mať nad sebou tú autoritu a chceli mať pocit, že oni za všetko môžu. Ale je to trošku buddhizmus bez tých čárov, márov.
No však primárne vlastne... buddhizmus vlastne filozofia, no, že ten náboženský aspekt je tam až tými rôznymi sektami a frakciami buddhistickými vlastne. Aj. To tam až vstupuje tam ten božský aspekt do toho vlastne.
Tak v čom tebe možno viera pomáha?
V ničom.
Nič?
Mm-mm. V ničom.
Bez viery by si sa vedel rozhodovať, morálka teda.
Jasné, akože človek nepotrebuje veriť Boha na to, aby proste vedel fungovať ako fajn človek, aj keď fajn človek zase implikuje proste nejaký morálnu náplň alebo morálny výrok, ale keď nebudeme proste tu rozeberať do atómov všetko, proste tak, akože...
Je to taký podcast, ale hej, nemusím.
Že ako človek nepotrebuje veriť Boha na to, aby bol proste fajn človekom, na to, aby proste nebol proste hajzel, na to, aby niekoho nezabil.
Tak ale je zaujímavé, že ťa to tak ako keby fascinovalo a lákalo a
jo,
vlastne lebo... si to nepotreboval. Skúšal si sa modliť? Alebo modlíš sa?
No a tým si asi prešiel každý. Nemodlívam sa. Uh-huh. Abo možno robím niečo také na taký štýl. Všetci máme nejaký spôsob modlitby. Aj ľudia, ktorí sú totálne vyhraní, že sa nechcú ani rozmýšľať nad nejakými duchovnejšími vecami, tak majú nejaké svoje spôsoby modlitby. Akože všetci máme nejaký taký svoj osobný súkromný rituál, ale ako v zmysle takom, že Otče náš, ktorý si na nebesiach a týto veci, to akože to som si odvykol od základky, ale...
Arcibiskup Tutu v takej kniha, ak sa to volalo, kniha radosti, čo mal s Dalaj Lámom, je to trošku taký motivačný šít, akože nie je to úplne, že z intelektuálneho pohľadu nejaké zaujímavé čítanie, ale zaujalo ma, že on má napríklad svoj rituál, že večer ďakuje a ráno praje ostatným. A že vlastne sa to ako keby trošku spája v tej buddhistickej filozofii alebo tradícii, že vlastne ráno precičuješ empatiu tým pádom, lebo rozmýšľaš nad ľuďmi, čo by im tak urobilo radosť, čo by im pomohlo a vlastne im to praješ. A zase večer si pripomínaš veci, za ktoré chceš poďakovať, možno aj ten deň. Mm-hmm. Takže že nebavím sa o očenášoch, ale keď vravíš, že nejakou formou sa modlíš, tak akože čo to je? Kedy máš pocit, že...
No, tak keď ďakujem. Uh-huh. Keď som vďačný za niečo, tak že ja to mám takto, ja sa celkovo aj mám také oslavné nálady a také keď je dobre. Ja napríklad aj keď som není na tom moc psychicky dobre, že mám nejaké zlé stavy a tieto veci, tak vtedy nepijem a takéto veci. Ja vlastne, keď ma vidíš piť, tak to znamená, že som vlastne relatívne OK.
Hej?
Jo, ja vlastne oslavujem.
A čo sa býva presne naopak?
No, ja oslavujem, preto aj vlastne ja nemávam potrebu sa nejako, že obracať k niečomu nad nami. Hovorím, to máme všetci v sebe túto nejakú vec. To je jedno, či si to honzíme ako Boha, alebo čo všetci máme nejakú potrebu, keď je zle, sa proste dúfať, že niečo mimo nás to vyrieši, alebo niečo také, tak v takých chvíľach, akože ja vôbec, akože ja to mávam skôr, keď je dobré. Mm-hmm. Super, díky.
Je pravda, že to mi vravel Jackie, on to má asi od teda nebo jeho Maťa stoja tej vody, že ty si mal nejakú fázu svojho života, kedy si nič nejedol, iba pil kávu. Je to shit, alebo
tak
to je pravda?
To je úplná fáma, ty vole. Ja som v živote nevypil ani celú kávu. Ja som mal za celý život dva loky z kávy.
Skadiaľ toto ináč prichádza? To si niekto tak...
Toto fakt nevím.
Okay.
Ja som mával obdobia, kedy som úplne seriózne, vážne vyhlasoval, že jednoducho, že jedného dna odjedem do kláštora. A mal som rôzne také... To bolo v dobách, keď som hodne si čítal tieto rôzne proste náboženské spisy a tieto veci. Som to proste nejako študoval. A mal som proste vtedy obdobie, kedy som koketoval s tým, s vecami proste, ako nejaké také tie, s tými asketickými srandičkami, všelijakými.
Trošku si ubližovať. Je.
Áno. A mal som často veľmi drsné pozerské výroky o tom, čo spravím.
Daj dva.
Ale akože, tak možno z toho mohli vzniknúť nejaké fámičky, ale nikdy som nemal takú pevnú vôľu, aby som dokázal držať hladovku a kávu, hovorím, vôbec to som mal. Dva roky za celý život z kávy. Nepijem vôbec.
Verí, ne. Takže skoro z teba bol mních.
V hlave.
A bol by si taký ten, že smedný mních s tou plešinkou hlavou. Toto, hej? Ježiši Kriste.
Áno, To som bol v podstate ešte názdročný vtedy, nejako, že to som sa hľadal.
Tak ale no. V puberte zrovna inklinovať ku kláštoru je celkom vzácna vec. Asi som nepočul o veľa prípadoch, čo by to takto... Bolo to možno aj také hľadanie, že pokoja, že tak v kláštore máš pevný režim, nič ťa nevyrušuje, môžeš byť trošku v sebe, môžeš manuálne vlastne prispievať spoločnosti a ako keby išlo o toto? Hľadal si pokoj?
No, možno tam robilo aj toto niečo, lebo ako mňa to nejakým spôsobom vždy fascinovalo tieto, ten kláštorný život a takéto sebamrskačstvo nejakým spôsobom, že netvrdím, že je to moja cesta a že by som zrovna už, akože, že by som chcel ísť tým smerom, ale vždycky ma to nejako fascinovalo, vždycky ma bavili aj knihy proste, kde to bolo rozebrané, treba aj Meno rúže napríklad.
Umberto Eco.
Áno. Tak ako ja som to miloval, že sa vžívať do toho sveta. Ja som robil aj to, že tí kapitoly sú tam vlastne rozdelené na hodiny a dny, že vlastne kedy sa tie konkrétne veci dejú a ja som si vlastne nastavoval budíka, aby keď som videl, že ďalšia kapitola bude proste, že o 6 ráno, tak som proste stal o 6 ráno a prečítal si tú kapitolu a podľa toho som išiel proste. Ale ve všeobecnosti ja som veľmi nedisciplinovaný človek, veľmi lenivý človek a veľmi prelietavý človek, nevydržím v jednej veci dlho. Takže vlastne možno preto ma to tak fascinuje, lebo ja som toho proste není schopný týchto vecí.
Keď si lenivý, čo robíš? Čo je tvoja forma prokrastinácie?
Pozeranie videí s mačičkami ako reálne. Fakt, proste scrollovanie reelsiek s mačičkami.
To má aj Miro Jaroš.
Áno.
Hej, áno, presne o tomto, že on si dokonca išiel na kliniku vypýtať kartičku, že je závislý a normálne akože má toto, že...
Aha.
Že až tam dospel.
Wow, pekné.
Takže mačičky, no, mačičky, dobre. A čo ešte?
Veci ako rúža pre nevestu, Love Island,
Farmer. Normálne, že toto si neviem predstaviť. Neviem si ťa predstaviť v kláštore, ale asi ešte menej si ťa viem predstaviť pozerať Love Island.
Ja to milujem, nákupné maniačky. A no takto, Love Island nie, lebo temu som dal šancu, ale ten nuda, to je o ničom. Mhm.
Ale čo ti to robí, akože keď to pozeráš, že je to úplne že brainwash, že chceš sa proste že vypratať, alebo čo ti to robí?
Jo, ako ja som odchovaný na tých farmár hľadá ženu, mama ožen na tieto veci, to jednak. A ako ja si uvedomujem, že je to symbol úpadku našej spoločnosti, proste tento kultúrny vývin a že z istej časti sme tam, kde sme aj vďaka tomu, že sme znormalizovali takéto programy. Ale keď už tu sú, tak... Ja sa bym na to pozerať bez takého dopadu, že by ma to úplne zmagorilo, ale...
Inšpiruje ťa to?
To ne, aj keď ako, už, keď už to existuje, dá sa to používať, ako často sa, ako, Geislen. Vidíš tam situácie, ku ktorých sa bežne nedostaneš a vieš tam vidieť ľudí, aj keď vieš, že je to vlastne nafingované čiastočné a sú huckaní tou produkciou a majú tam v kuse pri sebe nejaký pohár s vínom, aby boli ešte vácej povolnejší tomu urobiť nejakú drámu. Ale aj napriek tomu proste, že je to celkom taká sonda do nejakých, do ľudského správania. Samozrejme, úplne by sme sa bez toho zaobešli a lepšie by bolo, keby to neexistovalo. Ale keď už to existuje, ja si to rád pozriem a mám takú, je to taká moja trošku droga. Akože mám to rád. Teraz som zrovna dopozeral teraz českú rúžu pre nevestu a musím povedať, že to proste zatiaľ nič neprekonalo záver slovenskej s Radkom. Kde proste musím dať strašný shoutout tým ľuďom, čo to strihali a Radkovi, že ten záver slovenskej rúže pre nevestu bol geniálny, to význanie záverečné, geniálne zestrihané.
Vôbec neviem, o čom hovoríš, nemám toľko roky, ale...
Keby to náhodou niekto z nich počúval, tak nech počuje to.
Dobre. Napriek tomu ja mám pocit, že ty inklinuješ skôr k takej, no však presne, že cigán a tak ja by som to nazval, že kanálová kultúra, že toto máme asi spoločné, že ja sa lepšie cítim proste v takej tej najnižšej cenovej skupine, kde sa ti lepia lakte o stôl a tak nejak sa tam vieš viac, ja neviem, uvoľniť alebo čo. Akými ľuďmi sa ty obklopuješ rád a aký ti vadia?
Kruh ľudí, s ktorými sa obklopujem, sa mi hodne ako keby zúžil. A sú to vlastne stále tí, čo mi boli vždycky najbližší, čiže chalani z kapely. A potom nejakí ľudia, čo sa na nich podobajú, povahu. Ale jo, sú to presne tí ľudia, ktorí proste, keď dojdeš do pajzlu nejakého, tak jednoducho nekrčá s nosom, víš. Ako nehovorím, že nutne vyhľadávam tí najšpinavejšie, že musím chodiť iba tam, ale rozhodne sa necítim komfortne proste na nejakých místach, kde jednoducho vidíš, že sa ľudia tvára, že sú niečo vás, než reálne sú. Mm-hmm. Takže vždycky si radšej vyberem proste nejaký úplne obyčajný šenk alebo pajzlí, alebo proste takéto miesta. A takých ľudí mám rád, kedy proste neohrnajú nos nad takým, kedy sa neberú moc vážne. Mm-hmm. Takých mám rád, keď sa neberú moc vážne. A nemusím ľudí, čo sa berú moc vážne. No? Mm-hmm. Takých nemusím. To ma vie veľmi odtravovať a často takých ľudí tak nejak rýchlo odstrihnem ze života, lebo viem, že si nemáme moc čo povedať. Jako, nehovorím, že sú zlí, alebo niečo také, ale viem, že proste, že tu není žiadny stimul pre mňa u takých ľudí.
Mm-hmm. Je to možno aj o takom nejakom, neviem, že pocit bezpečia? Že keď vieš, na čom si.
No jasne.
Tak, a nemusíš sa ako keby zaoberať tými hrami a poznámkami a čo, keď teraz odídeš na záchod, čo sa bude rozprávať.
No. A všimol som si, že je veľa ľudí, ktorí jednoducho z nejakého dôvodu, to už kto vie akého, či je to výchovou alebo čím, ale sú typy ľudí, ktorí vlastne majú pocit, že v nich je chyba, keď sa nevedia prispôsobiť s takýmto ľudom. Uh-huh. Že vlastne sa cítia akože nedostatečný a nejaký divný a tak. Že vlastne není to úplne bežné, že človek vyhľadáva ľudí, s ktorými sa cíti komfortne. Lebo niekedy ľudia vlastne ani nevedia, že môžu sa s niekým cítiť komfortne. Mm-hmm. Majú z nejakého dôvodu pocit, že samo sa furt nejakému prispôsobovať, lebo možno nemali šťastie na tých správnych ľudí v živote, alebo niečo, ale poznám niekoľko ľudí, ktorí proste, pre ktorých bol game changer, keď si uvedomili, že vlastne sa nemusia ako tváriť, že sa nemusia hrať na niečo.
V tej skladbe Epilog tam sa aj spomínal niekoho, že koho si držal blízko a nakoniec, že čo si ho nejak strihol, alebo že to bol nejaký toxický vzťah, alebo niečo také?
Ale neviem teraz, čo tam je.
Tam je, že najprv vravíš presne to, že niekoho si držal blízko, kto tam asi nemal byť a že celý čas si klamal sám seba.
Aha, áno, to o sám sebe tam hovorím.
Hej?
To hovorím vlastne o človeku, o vnútornom, že kedy vlastne ako keby človek je vlastne neochotný prehodnotiť vlastne samého seba. Ten strach ze stráty samého seba a takéto lpenie na samom sebe aj za cenu toho, že sa vlastne nikam neposuneš a že vlastne že vymeníš seba klam za pravdu. Vlastne.
Bol by som rád na koncerte tam bolo niekoľko pekných momentov, keď som teda bol v Bystrici na fakulte, že keď si zišiel medzi ľudí, že to sa chce postískať, ja sa chcem postískať. Teraz tá ľudia nabiehali dopredu, akože sme sa tam obýmali všetci. Zároveň si mal aj, akože aj nejaký svoj príspevok k úzkostiam, k depresii. Poďme sa o tom porozprávať. Neviem, že či ti to je úplne komfortné, ale že...
No, úplne v pohode.
Že akým spôsobom úzkosť manifestuje, lebo tak ja som tu akože tiež z tejto skupinky a tiež som to riešil, že psychológ, psychiatri, všetko možné. Aj som si o tom začal veľa čítať a potom som si začal uvedomovať, že vlastne, že akým spôsobom manifestuje úzkosť, že napríklad, že upokojovanie sa najhorším možným scenárom, čo pre mňa bolo moje životné moto a som si vraval, že a normálne som to prestal čítať a začal som sa to spochybňovať, že veď, ale to je predsa dobré pre človeka, keď sa ako keby si predstaví, že ako táto situácia najhoršie môže skončiť a ak ju akceptujem, tak idem s väčším kľudom do toho. A potom som začal čítať ďalej a že ďalší prejav úzkosti, že keď si ľudia myslia, že to ešte aj slúži dobré veci. A že nevyslíš, že tak čo som ja a čo je úzkosť? Že ty kokos, že to má proste toľko vlastne prejavov a v nejakých vnútorných vyšlapaných cestičiek, ktoré sú úplne nahovno vyšlapané. Mm-hmm. Tak povedz mi trošku o tebe teraz.
U mňa ono to bolo nejakým spôsobom prítomné od detstva, len čak víš, človek to začne chápať až neskôr, keď sa mu tak vácej vyvine ten mozek, tak sa vlastne s tým spolu aj vácej vyvinú tie veci. Tak nejak. Ja do tej chvíle, kým ma to zlomilo, som bol v takom móde, že som proste, že Terminátor. Že jednoducho, že pre mňa najťažšie na tom prijatí toho, že mám problém, bolo priznanie si vlastne, že som není nezničiteľný a že som není proste pán Boh. Ja som mal akože veľké ego dovtedy hodné. Akože ja som...
Dokedy?
No, do nejakého toho obdobia, keď to byl dnes s tými mačkami, keď vyšlo.
Uh-huh.
Nejako tak. Do vtedy som bol taký hodný, že možno som to nedával úplne najavo, ale vnútri som mal akože prehnané veľkú mienku akože o sebe.
Uh-huh.
Nejakým spôsobom. Nemal som to ako celý život, ale bolo to nejaké také zvláštne, niečo, kam som nejakým spôsobom dospel. Akože, a netrvalo to dlho, ale...
Moc ťa vychvalovali, alebo ty si sa veľmi stotožnil s tým, že sa ti ľúbi, čo robíš?
Veril som, že som nejaký Lennon proste reinkarnovaný, proste ďalší, víš, že som proste najväčší genius, jednoducho, ale na tom sa všetci prísť.
Kamarát v istom momente začal tvrdiť, že je synom Dana Bartu, lebo jeho mama bola pred tým, ako otehotnela na nejakom koncerte a proste on si to normálne, že pospájal, že určite to je pravda, no a skončil potom na psychiatrii.
Hned od prvej vety mi bolo jasné, kam to asi zajde.
No okej, okay, takže že reinkarnovaný John Lennon, ty vole, dobre.
Jo, akože keď to tak nejak nadnesem, no, že to bolo takéto obdobie, v ktorom ma to stretlo, ako keby. Ale vlastne aj keď vynechám to, že som mal vtedy zrovna nejaké nafúkané ego, aj keď to dám preč, jednoducho, žil som takým spôsobom, že jednoducho, že čo, že nič ma nemôže zničiť a jednoducho, že som jednoducho pevná skala.
Uh-huh.
A zrazu som si vlastne musel priznať, že jednoducho ne, že som zraniteľný.
No, to neznie ako úzkosť, to znie ako ego.
No to som musel prelomiť, aby som si priznal, že mám, ja som vlastne bojoval s tými úzkostiami a nehal som ich zájsť tak daleko, tak dlho som to neliečil, neriešil, že kvôli tomuto, lebo som vedel, že keď to začnem riešiť, tak tým vlastne ako keby...
Sa dosypeš.
Jo, a vlastne keby poklaknem pred niečím, čo je vlastne nade mnu, čo je ako keby v tej chvíli silnejšie než ja.
Uh-huh. Ale ako to manifestovalo? Akože, čo bol ten prejav? Že, čo bola tvoja úzkosť? Mal si sa medzi ľuďmi? Alebo...
Aha, ne, ono to bolo... Najprv to boli také tie klasické nejaké návaly, tie panické proste, také tie... tie veci, ale najsilnejšie to bolo, keď ma vlastne chytila, keď som to nechal zájsť do takej depersonalizácie, ktorá ma držala 24-7 rok, nejaký tuším to bolo, proste dva skoro, alebo rok a pol, neviem, už teraz nevím, snažím sa moc, ako moc sa, a nie snažím sa, ale moc často sa už k tomu nevracám, ale vlastne jednoducho, víš, depersonalizácia je proste najhorší pocit, ktorý by som neprial proste ani najväčšiemu nepriateľovi. Aspoň teda najhorší, kedy som zažil ja, tak.
Čo to je?
A to je vlastne také, to je...
Ako si sa cítil pri tom?
Ty nevieš, či existuješ. Ty vlastne nevieš, či existuješ.
Hmm?
Ty jednoducho... Je to spojené aj s derealizáciou, kedy vlastne je to pocit, že vlastne nevieš, či snívaš, alebo si bdeli. Ale to je vlastne tak extrémna forma tej derealizácie, že vlastne, že depersonalizácia je vlastne odosobnenie sa. Ty vlastne žiješ ako keby mimo svojho tela. Proste máš pocit, sleduješ seba, jak nejaký, ty vlastne sa chováš normálne, že vyprávaš, robíš, všetko robíš normálne, víš chodziť do roboty, víš šoferu a auto, víš robiť kadečo, ale ty to sleduješ, jak to robíš. Ty sa na to pozeráš. Víš, že ono to znie jak taká nejaká nirvána, nejaké proste vystúpenie ze svojho tela, lenže nirvána by mala byť niečo príjemné a oslobodzujúce. To je práve, že ešte spútavajúcejšie, že ty vlastne žiješ v totálnej úzkosti a panike a 24-7 a ono vlastne, depersonalizácia je spúšťaná tým, že vlastne ono je to obranný mechanizmus tvojho mozgu, kedy, ja tomu hovorím, že to je asi zatiaľ niečo, s čím sa ešte evolúcia nevysporiadala poriadne, že je to taká nejaká nedoriešená vec evolúcie, že vlastne tvoj mozek to snaží ochrániť od návalov paniky a úzkosti tým, že to vlastne odosobní, že to vlastne presvedčí, že ty to neprežívaš, že tebe sa to nedieje, ako keby. Paradoxne je ten pocit ešte horší, než ten panický nával proste.
Ale ako sa to prejavuje zmyslovo? Že ty vidíš seba a máš pocit, že to ako keby nie sú tvoje ruky?
Jo. Jo.
Že niečo robíš, ale máš pocit, že o tom nerozhoduješ. Že vlastne...
Ja keby si mal nejakého malinkého panáčika, úplne tu to niekde vzadu v hlave, ktorý sedí za nejakým malým ovládacím panelom a tak to tá ovláda proste.
Videl si tú rozprávku v hlave?
Videl.
Také niečo, hej? Že...
Áno, také niečo. Len teda není to sranda. Je to extrémny hell.
Len tie svoje emócie ty ešte pozeráš zo záznamu vlastne, že ani nie si prítomný, hej?
Áno, proste to. Ale ty si zároveň uvedomuješ, že niečo není v poriadku. A o to je to ešte horšie, lebo proste ty si ani není, že v nejakom tranze alebo v niečom takom. Ty si to plne uvedomuješ, ale ale uvedomuješ si, že toto není normálny stav a nemáš ničo spraviť, lebo sa nevíš dotknúť samého seba proste. Snažíš sa dotknúť samého seba, ale je to, jak keby sa snažíš chytiť ortuť. To je tuším tá vec starých teplomerov, ne? Čo sa to nedá chytiť. Ne? Vlastne snažíš sa spojiť so svojou myslou, so svojím telom, ale za každým, ak sa to pokúsiš, tak sa ti to uhne jak tá ortuť proste. A si z toho úplne v prdeli proste.
Čo ti, ako to, alebo vnímala to nejak, že mamka, brat?
Dlho
vedeli o tom?
Videli na mne, že začínam byť nejaký strhaný, že tam je nejaký úpadek a že som nejaký zvláštny, ale...
Bavili ste sa o tom? Snažili sa teda vykročiť a...
S mamou som to riešil, až keď som už si to celé priznal a začal som to reálne riešiť a začal som nejaké lieky brať a tak. Tak sme si raz tak sadli a akože proste sme o tom pokecali a ja som jej vysvetlil, že čo je ve veci a tak a ako má pochopenie pre to, ako chápe to, ako porozumela tomu.
Veľa detí ochraňuje svojich rodičov tým spôsobom, že radšej ani nepoviem, lebo ešte budeme mama výčitky, že mi to nejak ona spôsobila, alebo čo. Že ako to zobrala tvoja mama? Mala možno, vieš, toto?
Ona ich máva. Ona aj dodnes občas sem tam poví, že mohla som ináč toto spraviť, keď si bol malý, a tak hovorím, že vôbec ne, robila si najlepšie, jak si vedzela. Že proste... Lebo nemôžeme ja fakt ako vyčítať takto nejako z detstva nejaké veci. Keď sa spätne pozriem, vím, že robila to najlepšie, čo vedela. Urobila chyby, urobila veci, ktoré proste si dodnes akože hovorím, že pamatáš. Ale vím, že jednoducho, že hlavne ja som není rodič, takže sa už vôbec nevím do toho vžiť. Vím, že robila najlepšie, jak sa dá. Takže, ale má toto, ale ja som jej to... Skôr preto proste nehovoril dlhú dobu, lebo som to nechcel ani sám sebe povedať proste. Víš, keď už to povíš niekde nahlas, tak... Ja som to prvýkrát nahlas povedal mojej vtedajšej priateľke a potom už to postupne nejako išlo. Akože,
no. Ako si pokračoval, že vyhľadal si pomoc?
Jo, išiel som k psychiatričke.
Našu rovno?
No, teda, išiel som najprv k obvodnej s tým a tá mi povedala hneď, že ježišmarja, že to môže byť depresia alebo niečo, že tak hneď ma vypísala. A ja som mal šťastie v tom, že z toho najhoršieho, akože nejsem z toho venku úplne, ale z toho najväčšieho pekla, že som sa z toho dostal, že ľahko, že nebola treba žiadna experimentácia s nejakými lékmi a podobné veci, že to išlo celkom rýchlo. Dokonca keď som bol potom u psychologičky už, aby mi teda stanovila diagnózu, lebo psychiatrička mi najprv teda dala úplne tú najväčšiu klasiku na úzkosti proste, čo dáš každému, čo sú jak lieky na tlak proste, že len ve sfére proste psychiatrickej léčby. Tak vlastne ja som mal to sedenie s tú psychologičku, spravila mi všetky tí testy, hento toto, a keď som sa vrátil pre výsledky, tak sa ma len tak opýtala, že len tak, že máte nejakú predstavu, čo by to mohlo byť? A ja som si dovtedy už naštudoval doktor Google a hovorím, že proste, že depresívna porucha a úzkostná porucha, panické ataky, ktoré mi spôsobujú depersonalizačný syndrom. A ona, že presne tak.
Tak doktor Google v kombinácii s doktorom Denisom si to trafili, hej? Keď si tam prvýkrát išiel na psychiatriu, tak je to... Keď som ja toto absolvoval, tak už som bol starší, ja už som bol aj po kláštoroch buddhistických a podobne, čiže ja už som akože vedel, že to, že tam teraz idem, zo mňa nič nerobí, lebo čo ja som vlastne, však, hej. A tým pádom sa tam išiel. A bolo mi to také smiešne, že akurát vtedy som volal v čakárni s bratrancom, ktorý zase bojoval s niečím iným, no akože sťažoval sa mi na život a ja vrajím, že Kubo, vieš, že akurát sedím na psychiatrii. Čo? To si sa prečo tam nechal stiahnuť? Čomu si uveril, vieš, a takéto? A že ty vole, že jak uveril, však proste bolí ťa chrbát, že k doktorovi dať ti cviky, dať ti možno masáž, že všetko sa dá riešiť. Ale že veľa ľudí sa tohto bojí.
Jo.
A mám pocit, že veľa sa aj hovorí o tom, že nemusí sa báť a tak ďalej, ale napriek tomu, že jedna vec je ísť k psychiatrovi, druhá vec ísť k psychologovi, tretia vec dávať si nejakú diagnózu a potom, že začať brať lieky. A to bol zlom, ktorý napríklad ja som že 10 rokov trpel, lebo som nechcel žiadnu liečbu, že ja si poradím sám. Ty si teda liečbu absolvoval, tak povedz možno ľuďom, že aké si mal obavy čo z toho sa naplnilo, nenaplnilo a čo ti to vlastne spravilo.
Mm-hmm.
Ako ti to pomohlo možno?
No ja som mal predsudky, to ma najviac brzdilo. Mm-hmm. Lebo ja som mal takéto klasické, že teraz keď si dám toto, tak už nebudem rovnaký človek. Len som zabudal na to, že ja som není rovnakým človekom už 2 roky pomaly, či koľko, lebo som proste ovládaný niečím. Proste, že čo chcete, však sa chcem sa zmeniť práve, že vidíš. Ale ako samozrejme, bol to skôr ten strach taký, jak býva proste z takých tých rôznych antipsychotík a také, teda už akože tam môžu nejakým spôsobom akože alternovať nejak veci v tebe, ale, ale keď je to nutné, prečo ne, stále, akože.
Ale... Nebal si sa, že prídeš o svoj umelecký nejaký podklad?
No práve, že tak by som odchovaný na nirváne, takže títo depresívne veci skôr mi vždycky bolo, že to bude zdroj inšpirácie. Víš?
No, že keď si to teraz vyriešiš, že či budeš mať o čom?
Ja tak si to myslel. Nebal som sa.
Neromantizoval si vlastné
neromantizoval som si to. Jo. Ono je to práve, že brzda. Proste to je, no, toto robí tá romantizácia toho. Ono proste, keď je človek fakt úplne akože na dne, tak jednoducho tak to neznamená, že robí aspoň kvalitnejšie umenie. Ne, nerobí nič. Proste, nerobí nič, nič neví robiť. Takisto proste, ja neviem, keď upadne do nejakej brutálnej závislosti a do brutálneho, neviem, party módu a tak, víš, tak to tiež není inšpiratívne. To proste tiež. Človek nerobí nič, len sa devastuje. Každopádne, teda ja som mal tieto predsudky, toho som sa bál a to som vlastne ani nemal, že proste nejaké silné lieky. Išlo čisto o ten symbol toho, že idem sa dať na túto cestu.
Uh-huh.
A nakoniec som to zlomil, dal som sa na to a hovorím, mal som to šťastie, že nebolo nutné u mňa nejako experimentovať s liekmi. Čiže nedokážem hovoriť za ľudí, ktorí majú proste tú skúsenosť s tým, že jednoducho sa musí experimentovať, nejaký liek funguje lepšie, niekedy horšie a celá tá cesta je veľmi únavná a niekedy možno človeku aj ubližuje vácej, než pomáha.
Uh-huh.
Môže sa aj to stávať. Každopádne, no musí si tam človek nájsť ten triezvy pohľad na tú vec. Proste nemôže to totálne odsuzovať, ale a zároveň sa ani na to totálne spolíhať.
Uh-huh.
Ja hovorím, že ja si myslím, že 50% úspechu proste v týchto veciach je pochopiť svoju diagnózu. To je 50% úspechu, keď vieš, čo sa ti deje.
Uh-huh.
Že keď to proste príde, tak nesnažíš tak nerozmýšľaš nad tým, čo to môže byť, ale vieš, čo to je.
Uh-huh.
Vieš, že toto sa mi deje teraz, preto a preto môj mozek reaguje takto a takto, takéto chemické procesy sa tam dejú a tak ďalej, že keď proste vieš opísať, čo sa ti deje, to je 50% proste úspechu.
Uh-huh.
Zvyšných 50% sú buď lieky, terapia, alebo takéto veci.
Veľmi, veľmi, teda v mojej skúsenosti bolo prínosné takéto vynorenie, že zrazu keď, ja som nemal nejaké lieky, ja som dostal, že Lavecan, čo je vlastne levandulový nejaký preparát, čo si vieš bez predpisu kúpiť hocikedy.
Aha.
A zrazu keď som to užíval, myslím, že nejaký mesiac, tak zrazu tie úzkosti proste zmizli.
Uh-huh.
A bolo zaujímavé, že sledovať, že čo zmizlo s tými úzkosťami. Že napríklad, že ako som mal pocit, že problém je, ja neviem, že napríklad robota, alebo že ľudia v kapele alebo čokoľvek.
Mm.
Hľadanie zmyslu života a podobne, vieš, tak zrazu, keď zmizla úzkosť, tak zmizla aj tá otázka hľadania zmyslu života, že zrazu som proste iba išiel do roboty vysmátý, iba som si bol dobrým spoločníkom, srandoval som si sám so sebou a normálne som si akože vykračoval, vyspevoval a že počkaj, veď, ale toto som ja bez úzkosti. Že toto je zveriné, že ja by som takto chcel žiť.
Mm.
Že iba tak ako keby ochutnať to, že ochutnať vlastný potenciál, že aké to vlastne s tebou môže byť dobré.
Aha,
to ťa možno motivuje potom, že OK, tak ja to chcem vyriešiť, lebo mne sa viac toto páči.
Ja.
No ja. Dobre. Mám tú otázku, že ako vyzerajú tvoje terajšie dni? Máš režim, či si chaotik? Ale myslím si, že na to si mi už odpovedal, že skôr teda chaotik.
Aha, ja.
Ale robíš album a robíš... ako vždy vravíš, že na poslednú chvíľu a že to je vlastne tvoja najväčšia múza, čo sa opakuje asi v týchto podcastoch, ktorýkoľvek umelec príde, tak nejaké k tomu to príde. Ale že ako vyzerá tvoj že denný režim? Že ráno, že kedy vstávaš, čo robíš ako prvé? A ako vyzerá tvoj deň?
Hlavne teraz v tomto období je to tak, že vstávam... často medzi 2. a 3, lebo chodím domov okolo 7 ráno.
Uh-huh.
Vlastne.
Zo štúdia alebo
z party? Zo štúdia.
Uh-huh.
Medzi 6 a 7. Dal som si aj taký režim, že že keďže teraz nekoncertujem, aby som vlastne mal čas dokončovať ten album.
Zrovna tak... večer, ale hráš koncert.
Dneska zrovna, no. A to je no. taká výnimka. Okay. A dal som si aj, že proste, že tak cez víkend vlastne si dávam tak, že idem tak jedenkrát ven proste. Že nezabijem tým celý víkend, aby som vlastne... Ale človek musí aj proste trošku vypustiť tú paru, takže proste spora, že jeden deň vždycky bude pátek alebo sobotu, že si vyberem a že vybehnem ven a rozšuprem sa. A teda, hovorím, stanem medzi tú druhú, treťú, zapálim si cigo a čakám, kým sa vráti moja Janka z práce a popri tom robím doma nejaké veci, ja vlastne robím ten album doma v štúdiu, takže čo môžem, to robím doma. Potom, keď príde Janka, ideme vyvenčiť psa spolu, pokecáme. No a vrátime sa domov a pokiaľ zrovna není rúža pre nevestu alebo niečo, tak pakujem veci a padám rovno do štúdia. A tam trčím do 6, do 7 do rána a už som taký vačinu, že zavolám si Bolta, idem domov.
A z čoho žiješ? Teda nespomínaš robotu? Takú nejakú, že hej, tu na pástu, na predávačka niečo, že normálne sa živíš hudbou?
Jo, po nejaké 3 roky, 4, 3.
Takže z koncertov normálne to vieš utiahnuť.
Jo, koncerty, merch, streamy a potom sem tam nejaké bočáky. Mm-hmm. Také moje, nie že guilty pleasures, ale také veci, čo mám rád, že s bráchom trebárs proste a s nejakými trnavskými muzikantami občas hráme, že proste, že Beatlesovky a staré rock'n'rolly z 50. rokov a proste, že to hrám, že svadbu alebo firemný večerok alebo tak. Tak keď mám čas, tak úplne s radosťou idem proste, že takéto kontrasty mám rád. Tak aj z toho sem tam niečo padne, ale primárne sú to koncerty, merch, streamy a no.
Z tých streamov, no, všetci sa hnevajú na Spotify, že vypláca umelcom málo. Vedel by si zverejniť svoje príjmy z takýchto platformiem? Že reálne, že koľko to je v tvojom prípade peňazí, že čo sa z toho dá vlastne spraviť?
Aha. Ono sa to hýbe podľa toho, že koľko počúvanosti máš v ten mesiac, no, čiže není to proste stále rovnako, niekedy je to vás, niekedy menej, keď niečo vydáš, tak je to vácej. Keď mám proste ako zrovna také obdobie, že nič vlastne nevydávam a že jednoducho, že tí streamy sú také, že upadajúce alebo niečo také, alebo proste, no, chápeme sa.
Ale vidíš tam teda povedzme nejaký trend, že na jeseň sa počúva viac, alebo že keď ideš turné, tak sa začne počúvať viac v tých mestách, však máš tam analytiku a toto neviem.
Jo, mám, ale zase ako až tak moc sa v nej nehrabem, ale vím takto, akože na prvú šupu niečo uvidieť a to sú treba z veci, že vidíš, že v decembri napríklad, že jak sú svátky a tak sa menej počúva napríklad. Pokiaľ teda nemáš vánočnú pesničku.
A nemáš zatiaľ.
Nemám, ale normálne na to rozmýšľam. Normálne som začal na tým rozmýšľať.
Chcel som si povedať, že prosím nemaj, alebo ak už maj, tak chod na to inak.
Áno, však práve preto. Akože, samozrejme, keď videl som teraz nedávno vánočný song od Peciho Uherčíka a Koníka a takéto veci, neviem, či si na to natrafil.
Zatiaľ nie.
Tak si to nájdi a podakuješ mi neskôr za pokazený den. Ale ty sa skôr zabavíš, pritom myslím si, že to užiješ.
Mal som na teba iné celkom... Dobre, ale nepovedal si vlastne, že tak priemerne mesačne, koľko vieš trhnúť norme na streamoch.
No, tak keď je to hen také nejaké stabilné a utlmenejšie, tak sa to pohybuje medzi... Váčom sa tam opakujú čísla od 450 po 650, tak nejak mesačné euro.
Čo, to je super.
Je?
Výborné.
Ale možno tam robí svoje to... Lebo ja som není u vydavateľstva, akože vlastne. Ja som není pod labelom žiadnym. Ľudia, čo sú pod, ja neviem, Univerzálom a týmito vecami a tak, že ja som sa proste nebral, tak tam si potom už od nich strháva aj to vydavateľstvo a neviem už presne, ak tam fungujú títo pomery, ale vlastne ono, keď si u vydavateľstva, tak robí také veci, že to aj dáva do všelijakých playlistov, aby si tá vlastne, aby si mal nejakú vačú počúvanosť a tak a oni si za to asi strhávajú, čiže hlavne tí interpreti, ktorí sú pod nejakým labelom, tak tí majú asi menej. Ja si to celé ošefúvam sám vlastne.
Do it yourself.
Jo, takže vlastne všetko, čo sa dá, jednoducho si napchám do vačku a nedržím sa s nikým, s kým nechcem. Takže preto mi to možno vyhadzuje o niečo vácej. Akože potom už keď sa niečo vydá, tak tí čísla idú zase vyššie, samozrejme.
No, aj spätne, aj staré songy sa viac začnú počúvať a jedno z druhým.
Jo, tak nejak sa v tom začnú hrabať ľudia vácej, no.
Bavili sme sa o tej vianočnej pesničke. Mňa by zaujímalo, že keby si robil hymnu, že ako by si robil hymnu Slovensku? To bola horúca téma týchto mesiacov.
Aha.
Tak ako by si k tomu pristúpil ty? Viem, že teda máš skladbu Skurvensko, kde je pekne ešte pred prvým refrénom ohlásiš, že nechystáš sa odísť, máš to tu rád, len proste si nahnevaný a musíš to nejakým spôsobom reflektovať. Tak keby si robil hymnu a teraz musíš k tomu pristúpiť nie že kriticky, ale že práve, že povedať niečo, za čo si vieme spolu zaspievať a normálne sa za to postaviť. Čo si myslíš, že by nás vedelo spojiť? Fujera.
Fujera. neviem. Akože myslíš, že nejaký existujúci song? Či jak to myslíš, že...
Nie, že keby si mal spraviť hymnu.
Aha.
Tak môžeš... na to ísť, že je hudobne. Hej?
Aha, že by som zebral na to, ktorú sa blízka.
Môže byť tak, alebo ak by si sa proste fakt nevedel s tým textom nejak vysporiadať, takže by si ty niečo, nejaký message, posolstvo do tej skladby dal. Že, čo si myslíš, že fakt vie aj zľava, aj sprava, aj zo stredu, aj liberál, aj konzervatívec, že čo, na čom sa tak možno vieme zhodnúť na Slovensku?
Tak to neviem povedať a na toto hľadám odpoveď už dlho.
Uh-huh.
Ale neviem. Neviem.
To som ti dal strašne ťažkú otázku, extrémne lebo ani
tašku.
Neviem ja, čo by som povedal.
Extrémne ťažkú. Kebyže sa ma opýtaš, ktorá hymna je krajšia, než na to, ktorú sa blízka, tak OK, ale...
Ktorá
to teda? Povedať nemôžem, lebo budem cancelnutý.
Ruska sa ti ľúbi, hej?
Ako hudebne sa mi ľúbi Ruska, no, aj Česká, ale takto. Myslím si, že keď to poviem, tak sa chápeme, že jak to myslím. Ale mne sa hudebne váci páči Hej Slováci.
Mm-hmm.
Proste za Slovak štátu, čo bola hymna. Hej Slováci, ešte skáre žije. Kotlebovci si upúšťavali na protestoch často a tak.
Mm-hmm.
No, akože mne sa hudebne páči vácej tá, samozrejme, už tie historické konotácie už mm-hmm. není OK a mm-hmm. to nerobí moc dobrotu, samozrejme,
mm-hmm.
ale no ako reálne, z hudebného hľadiska. Nám sa mi páči vácej, než na to, ktorú sa blízka.
Ale hovoríš to tak milo, ako keby si sa priznával k niečomu, ako malé dieťa, čo sa priznáva k niečomu, že zjedol som aj bratové cukríky. Takže, áno, chápem tento vnútorný boj. Poďme si potiahnuť ešte nejakú kartičku.
OK. Tak skúsim teraz túto s tými...
Poďme si potiahnuť, že aspoň tri a skúsme tak rýchlejšie to nejako nesfúknuť.
OK, tak tahám tri.
Lebo mal by som ťahať vlastne viac kariet a pri tebe sme sa tak zakecali, že bola iba jedna, vieš, tak teraz poďme to dobehnúť.
Aha, sorry. Dobre, a teraz ich ako prečítam všetky tri naraz.
Daj, prečítaj jednu odpoveď.
Dobre. Čo ti najviac chýba na tom byť dieťaťom? OK, to som vytáhol takú, čo
ale
už bola.
Ale to si už, no jasné, to si hovoril.
To som si asi ju tu odložil a potom som ju znova vytáhol. Dobre. Toto na čo vytahujem, to je... Sorry. Skús opísať, ako vidíš každé zo svojich detí v puberte, aké bude, čo myslíš, že budú jeho jej témy, alebo ako bude pubertu prežívať.
Oh yes.
Predstavujem si ich, že budem na nich forsovať svoje nesplnené sny a...
Teda nahrať skladbu s Paulom McCartneym.
A že keď budú v puberte, tak budú za každým počuť niekde vzadu môj hlas, ktorý bude hovoriť, si nedostatočný. Ne,
chcel by si mať muzikantov?
No, ako asi áno. Jo, ľúbilo by sa mi to. Áno.
Akože, aby ste mali spoločnú tému, alebo skrátka, že myslíš, že byť muzikantom ti dáva nejakú výbavu, ktorú dieťa z tvojho pohľadu ocení?
Myslím si, že by som ho lepšie chápal, lebo myslím si, že je tam nejak, sú tam nejaké možno spoločné prvky v tom muzikantskom myslení, uh-huh. takže by som ho lepšie chápal. Mali by sme tam vácej prienikov.
Uh-huh.
A bola by to sranda, mali by sme spoločný koníček, víš, lebo, víš... nemusel by som s ním chodiť hrať fotbal, alebo niečo.
No to som sa povedať, že čo keby bol futbalista.
Ako ja vím hrať fotbal dobre, aj sa vím celkom ako keď sa nudím, viem sa na to aj pozrieť, teda nie je dobrovoľné, ale niekde v šenku, keď je to v telke, viem sa na to húknúť. Mm-hmm. Ale rozhodne by ma nebavilo chodziť ven a kopať si s ním, takže akože radšej si s ním sadnúť a brnkať na gitare, alebo tak proste. Mm-hmm. Takže ako, no, ale samozrejme nenútil by som to decko k tomu, že sledoval by som, že kde, čo, na čo sa fokusuje a snažil by som sa to podporovať mm-hmm. nejakým spôsobom, nech už by to bolo hocičo, mm-hmm. viac menej, takže...
Tie tlaky vlastne na nejakú náročnosť, ja neviem čo, myslíš, že to je v tvojom živote skôr k dobru alebo, alebo otrava?
Tlaky na náročnosť?
Uh-huh. Čo si vedel, že forusoval by si ho? Tak aj teba si niekto forusoval, tak, alebo sám si sa?
Ne, práve že. Jako, ako mám s tým skúsenosti, ale nebol som nejako nútený, ako takto, bol som nútený, ale spôsobom takým, že nebol som zhadzovaný, keď som akože to nedal. Že keď som, ja som v podstate tlaky, aspoň z toho umeleckého hľadiska, mal iba keď som chodil do hudebky, preto som aj po 5 rokoch proste odtiaľ odešiel z tej zúšky, lebo mi to tam nedávalo zmysel, ale tam som cítil tlaky a vlastne išiel som preč, lebo ma tam prestala baviť hudba. Normálne som proste som povedal, že ja nebudem robiť muziku a povedal som si, že budem profesionálny skejťák proste, lebo som vtedy jazdil, išlo mi to dobre, tak som si povedal, že budem sa naplno venovať skejtu a budem proste profi skejter. Potom prišli Beatles a vrátil som sa k hudbe.
Yes.
Ale tie tlaky ma dovedli k tomu a tak mi to, ma to naučilo do budúcna. Víš, ale doma som to necítil, víš, akože mama ma tiež nútila, lebo tak nechcela vyhadzovať penáze do vzduchu.
No jasne. No.
Ale zase, keď som sa rozhodol, že s tým končím, tak som akože... Tak nebolo peklo doma. Víš, že proste, okej, no tak keď chceš ísť preč, tak chod preč teda. Víš, no,
ako... Ty si kláve si vlastne objavil, v nejakom rozhovore som čítal, že ty si ani nepamätáš, kedy si prvýkrát sadol za klavír, iba si skrátka do toho ťukal, lebo si to mal doma, lebo tátko teda robil muziku. Nejaký dance pop, ako áno. MC Erika Barbara, áno. Niečo také. Aj sú z toho nejaké nahrávky, že počul si tátka, že čo vlastne tvoril?
Áno, ja mám doma kazetu. Aj som... plánoval ešte na cigána, že odtiaľ by sem plúvať niečo.
Aha.
Len sa mi to nejako nepodarilo a bude som si to možno spravím, ale mám kazetu a tam je nejakých 6-7 songov normálne, že čo sa nahrali skúšebný a, a ako je to halusné, je to dobrý bizárik.
Chcel by si sa toho chytiť, že tak je to ako keby taká tvoja príležitosť, že tvoriť s tátkom. Že dorábať jeho vec. Spevák z Miu z Matthew Bellamy takto chytil tiež otcovú country pesničku, spravil z toho Nights of Sidonia.
Aha.
A teda to nemá nič z country, no možno trošku rytmus bubenický, ale že môžeš ako keby že dorábať jeho veci podľa seba.
Tio, a takto som sa na to vôbec nepozrel. Vidíš, aký som plochý. Ja som sa iba na to kúkal, že mŕtvý tatku, vysemplujem ho, sranda, víš. Že to bude sranda, víš, keď to vysemplujem, víš. Tak to ma to nenapadlo, že by to bolo také vlastne spojenie a že vlastne duet s tátom, vidíš?
No nechcem si nejaké námety dávať, ale to by mohlo byť halus.
Ne, iba že... nový vhľad na to, akože. Zaujímavé. Ja som niekedy strašne plochý človek.
Takže môžeme sa tešiť v najbližšom roku na nejaký dance pop, hej?
Snáď sa mi to podarí, uvidíme či v najbližšom roku, ale mám to v hlave už dlho a teraz to budem mať asi ešte vácej v hlave.
Rozmýšľal si niekedy nad tým, že akoby teda tatkovi muzikantovi, ale máš aj vlastne brata, ktorý tiež robí inú muziku, že akoby vnímali tvoju tvorbu aktuálnu?
No tak brácho žije, tak ju vníma.
No veď áno. Ale že aj tatko, že či si myslíš, že...
Táto by sa podľa mňa tešil, lebo on bol hodne taký akože progresívny. Sice umrel mladý, no tak mal 27, keď umrel, čiže nestihol byť ešte v tom veku, kedy začneš proste nadávať na ďalšie generácie a tak.
Podľa mňa 27 už sa to deje, nie?
Áno, a v tej dobe vlastne duplom, vlastne vtedy to bolo také trendy už. Vlastne vtedy bol človek starý už, keď mal 20 v podstate. Ale myslím si, že mu by sa to ľúbilo, že on by to mal rád, lebo takto proste pochopil som, že on mal rád vychytávky, nové veci proste, že nové technológie, šelijaké hudebné prístupy týchto vecí a proste bohužiaľ mal kapelu v 90-kách, kedy proste ho chytili títo dance popy a tak, takže išiel z dobu, ale myslím si, že mu by sa to ľúbilo. Ja si myslím, že by ma hodne podporoval. On by bol veľmi, ako v podstate celkovo, ja to ako mám v rodine podporu. Ako,
Aj brácho? Bracho je napríklad skôr taký, že hard rock, Beatles a toto, nie?
Jo, Bracho je taký, není to jeho štýl hudby, uh-huh. ale rozumíte mu, chápe to. Víš, ako nekecáme uh-huh. o tom nejakú moc, uh-huh. ale on tomu úplne rozumí. No, ako není to jeho šálka kávy, ale tež je proste, teší sa. Proste.
Mamka nebola prestrašená, keď si videl, že zabijem sa?
Ne, strýko bol.
Strýko bol, hej?
Strýko, ten nebol, lebo videl proste, jak niekde na internete mu vyhodzilo nejaké rozhovory se mnou a nejaké články o mne na tých nejakých tých, ja im tu môžem menovať iné médiá.
Nemusíš, ak netreba. No. Neviem. No,
dobre. Neviem. Ale proste na takých tých, čo to vyhodzí aj mm-hmm. bežnému čitateľovi, ktorý má rád nejaké bulvárnejšie veci mm-hmm. a tak.
Aha, aj, viem presne.
No. A tam zbadal proste Dennis Bango, zabijem sa. A on proste písal mojej mame, ty si videla, čo Dennis, oné, že na internete, čo sa vyhráža, proste, víš, že nejako to nepochopil, takže temu to trošku ušlo, ale mama iba taká, že iba, že čo sa vymýšľa, že aké oné, víš, ale úplne v pohode. Mama je tiež taká v tento, akože ona je nirvanistka proste.
Však ona aj na protesty s tebou chodíva, nie? To som niekde čítal, že ste boli, že keď sa riešil, myslím, Kotleba.
No jo, v Trnave. Vtedy bola taká aktívna, no. Teraz už moc ne, ale, ale vtedy bola taká ľúbila. Ja som jej hovoril, že ona je taký vaský druhej strany. Lebo ona tam pobehovala s mobilom a s tými prešedivelými vlasmi a proste nadávala vulgárne na náckov a proste kúkam na nože, že ty si úplne jak vaský, len z druhej strany.
Z druhého brehu.
Z druhého brehu.
Poďme ešte potiahnuť zo pár kartičiek.
Ja.
A potom to aj rozpustíme asi. Ešte pozriem, či tu náhodou niečo nemám také. Ale kľudne ťahaj zatiaľ.
Dobre. Prečím ta chráni tvoj strach? Ak máš konkrétny strach, skús sa mu prihovoriť, kedy a prečo ta začal chrániť. No. Ty vole. Víš čo? Možno... Ja sa bojím toho, že... A to je fakt, keď teraz nad tým tak rozmýšľam, no možno zajtra by som povedal niečo iné, doví. Ale ja sa bojím toho, že by sa mi nikdy nepodarilo sa... Proste, že úplne zmieriť sám ze sebou, že momentálne tento strach je pre mňa hnacím motorom a chráni ma od toho, aby som nebol produktívny, aby som nerobil veci, aby som proste, chráni ma od toho, aby som neupadol aj kreatívne, aj životné proste. Uh-huh. Má tá cesta za tým úplným zmierením sa se samým sebou a nájdením toho nejakého pokoja má vlastne momentálne je to môjim motorom a je to pozitívna vec, že nemá to. Mm-hmm. Ale preto, lebo aj preto, lebo vlastne tam na konci dúfam, že príde ten moment, kedy jednoducho už všetko dám bokom a budem schopný proste len byť. Mm-hmm. A prestať mať proste strach a úzkosti z existencie a že budem, a zbytia vlastne. Uh-huh. Že ja to nazývam úzkosť zbytia, vlastne nejaké veci, čo sa mi dejú. A toho sa bojím, že by ten moment nikdy neprišiel. Čo konec koncov by mi mohlo byť jedno, lebo to znamená, že by som vlastne bol mŕtvý a tým pádom asi už to riešiť nebudem.
Zmierený.
A budem zmierený už, či budem chcieť alebo ne.
Zrovnaný.
Jo, ale chcem to zažiť. Chcem proste zažiť ten pocit. Akože chcem, aby prišiel. A preto vlastne. Chráni ma momentálne od toho, aby som neupadol ten strach, ale v budúcnosti by mi mohol byť, vlastne by mohol byť pre mňa už iba zdrojom vlastne trápenia a strachu z toho, že vlastne umrem nezmierený sám ze sebou. Mm-hmm. Lebo už cítiš, jak sa ti kráti čas a že už tu dlho nebudeš a vlastne budeš mať furt problém sám ze sebou.
Denis, ja ti veľmi pekne ďakujem, že si dneska prišiel, že si sa podelil.
Ja ďakujem za pozvanie, bolo to super.
A kľudne si to ešte zopakujeme niekedy zase za rok alebo niečo.
OK.
Díky moc.
Ahoj. A ja ďakujem. Čau.